lähenes aastavahetus 1953-54, mis tõotas olla huvitav, kuna kolm ema noort sugulast, kaks täditütart Maria ja Lembi ning tädipoeg Aleksander pidid tulema meile Tihkovitsast külla. Kontaktid Ingeri soomlastega olidki jäänud harvaks. Sugulaste pered said loa elada kodukülas tänu sellele, et nende isad olid langenud rindel, sõdides punaarmees. Noored sugulased rääkisid, et Tihkovitsa elu on muutunud, seal on väga vähe soomlasi, ei kuule enam soome keelt, palju pruugitakse alkoholi. Sinna oli kolinud venelasi isegi Siberist. Oli vana aasta õhtu, umbes 11 paiku tulin kooli pealt koju. Kodused ja külalised istusid elutuas, kuusel põlesid oma tehtud küünlad, mis veidi suitsesid, kuid andsid mõnusat pehmet valgust ja head lõhna. Õhkkond oli hubane. Tuletati meelde aastasündmusi ja mineviku päevi. Isa kodus polnud. Ta oli tuberkuloosi sanatooriumis Krimmis. Meil koolis oli tore pidu. Alguses õpilaste etendus ja hiljem tants. Minul aga oli kuidagi paha olla, kuigi mingit otsest põhjust polnud. Tundsin, et külalisnoortel oli midagi, mis minul puudus. Mõtlesin, et olen ehk kade nendele, kuna nad saavad elada kodukülas. Tulin järeldusel, et kade ma küll ei ole. Minul pole mille pärast neid kadestada. Elu Valdais oli kergem kui nende juures. Mina olin lõpetamas keskkooli, nemad pidid koolist loobuma ja minema tööle. Mis siis oli nendel teist moodi? Korraga tuli mulle meelde, et tulles olid nad jutustanud, et sügisel olid nad saanud usklikuks. Ma ei pööranud sellele erilist tähelepanu. Olin ka kasvanud kristlikus kodus, uskusin Jumala olemasolu. Minul oli Jumal suur ja kõikvõimas, aga kauge. Kui ma palvetasin, siis mul puudus kindlus, et ta kuuleb. Perekonna palvetel oli Jumal küll vastanud korduvalt. Enne keskööd põlvitasime kõik tänama Jumalat möödunud aasta abi eest ja paluma temalt õnnistust uuele algavale aastale. Olin seesmiselt rahutu. Tundsin, et peaksin rääkima sellest teistele ja paluma nende eestpalvet, kuid suu ei kuulanud sisemist käsku. Kell lõi 12. Soovisime üksteisele head uut aastat. Vanemad inimesed läksid magama, meie noored kuulasime veel Soome raadiost uue aasta vastuvõtmist Helsingis senati väljakul. Siis teised uinusid, kuid mina mitte. Peas ringlesid igasugused mõtted, kas mu sugulased on kogenud midagi erilist. Miks ma ei küsinud neilt nende usule tuleku kohta? Miks ma ei julgenud rääkida oma rahutusest? Lõpuks otsustasin, et kõik tuleneb lihtsalt mu meeleolust. Magan välja ja hommikul on sisemine rahutus möödas. Aga seda ei juhtunud. Ärgates hakkasin kohe ennast süüdistama, miks ma õhtul ei vestelnud noortega, ei avanud ennast, ei palunud eestpalvet. Me olime ju noored oma vahel. Sõime hommikuine ja hiljem lõuna. Rahutus hinges aina kasvas. Lähenes külaliste ärasõidu aeg. Paar tundi enne nende rongi ärasõitu läksin Maria juurde ja sosistasin nuttes. Tahan saada samasuguseks kui sina. Ta ei taibanud, mida ma nende sõnadega öelda tahtsin. Ma lisasin, tahan saada usklikuks. Nüüd oli talle selge. Ta kallistas mind ja küsis, kas kutsume ka teised palvetama. Vastasin jaatavalt. Alguses vaid nutsin ja nutsin, kui teised palusid minu pärast. Kuid siis korraga tundsin imelist rahu, mis täitis kogu mu olemuse. Tänu Jeesus, et lepitasid minu patud. Kõik see sündis lühikese aja vältel. Olin väga õnnelik, rõõmus, olin kogenud isiklikult Jumala lähedalolu ja saanud patud andeks. Kauge Jumal oli muutunud lähedaseks taevaisaks. Laste ideoloogiline kasvatamine Nõukogude Liidus, nagu eestlased teavad, algas hiljemalt esimeses klassis. Kõik esimese klassi lapsed pidid olema oktoobrilapsed. See nimi lähtus oktoobrirevolutsioonist. Rinda pandi neile viisnurkne märk. Kolmandas neljandas klassis said lastest pioneerid. Nad pidid andma ustavus vande parteile ja valitsusele ning said kaela punased rätikud, mille kandmine oli kohustuslik. 14-aastasi hakati valmistama astumiseks kommunistlike noorte ridadesse. Kuigi räägiti, et komnooreks võetakse ainult eeskujuliku käitumise ja hea õppeedukusega õpilasi, tegelikult võeti kõiki. sest eesmärgiks oli saada võimalikult palju liikmeid. Põhimõtteliselt oli astumine kommnooreks vabatahtlik, praktiliselt sunduslik. Vähemalt oli niiviisi Valdai koolis. Klassijuhataja sai kiita, kui kõik olid kommnoored. Sellepärast klassijuhatajad avaldasidki noortele survet, et nood astuksid kommunistlikuks nooreks. Kui halva käitumisega noor astus kommnooreks, räägiti temast korraga kui eeskujulikust heast õpilasest. Teda uputati üles, isegi pandi parimaid hindeid. Kõik õpetajad küll ei läinud kaasa selle taktikaga, vahel väljendas mõni selgelt ka oma negatiivset suhtumist. Mina ei võinud mõeldagi astumisest kommunistlike noorte ridadesse. Ma teadsin hästi, mida kommunistid olid teinud ingeri soomlastega. Mõtlesin ka sellele, et räägiti rahvaste sõprusest ja eri rahvaste kultuuri austamisest. Aga vähemusrahvad olid laiali pillutatud, suures osas hävitatud. Koolis õpetati, et rahvad ei taha rääkida oma emakeelt, vaid soovivad kasutada vene keelt. Isegi nii rohke arvuline rahvas kui ukrainlased ei tahtvad rääkida ukraina keelt. See oli ju vale. Palju ülistati Stalinit kui suurt juhti, sõjavõitjat, isakest, laste sõpra. Mina aga teadsin ja olin kogenud, mida ta oli teinud meile, soomlastele. Hinges oli palju küsimusi, kahtlusi, ebakindlust, kartust. Pidin tegema valikuid. Kord kevadel heisin jõe kaldal ja märkasin, kuidas suurvee puhul jõgi viis kaasa igasugust prahti, oksi, puu, koori, heina, lehti. Korraga mulle selgus. Jõgi viib kaasa kõik. Vooluga on kerge ujuda. Kuid kuhu see viib? Kas tahan mõtlemata minna kaasa massiga või tahan jõuda selgusele? Otsustasin, et ei lähe massivooluga kaasa. Ma ei osanud siis arvata, kui saatuslik otsuse tegin. Sügisel, kohe kui kool oli alanud, koguti meid, kes me olime 14-aastased ja vanemad, punanurka. Seal selgitati, et meid hakatakse ette valmistama kommnooreks astumiseks. Räägiti selle organisatsiooni tähtsusest, kasvatusest ja põhimõtetest. Kommunistliku noorsoliidu põhimõtted olid päris õiged ja head, kui välja arvata ateism. Paperil oli kõik kaunis, aga tegelikkus oli midagi muud. Samal korral anti meile täitmiseks avaldused, mida mina kunagi ei täitnud. Minu klassijuhataja oli füüsikõpetaja, väga tore arusaaja, Ukraina päritolu mees. Tema ei sundinud mind astuma kommnooreks. Me ei vestelnud sellel teemal kunagi põhjalikumalt, väga võimalik, et ta mõtles samamoodi kui mina. Kooli direktor oli just vastupidine, kõva, kangekaelne, enesekindel ja harimatu mees. Räägiti, et temal polnud üldse õpetaja haridust. Ta oli olnud sõjas ja miskit moodi saanud direktori koha. Direktor oli otsustanud teha minust kommnoore. Alul vestlesime sellel teemal mõned korrad koolis, siis võttis ta tavaks peatada mind tänaval ja küsida, kas olen otsustanud. Me elasime samal tänaval ja kohtusime peaaegu iga päev. Kui kõndisin vanematega, me vaid tervitasime. Ta ei peatanud ega küsinud midagi. Surve jätkus juba kolmandat kuud. Ühel päeval, kui ta tuli vastu, esitas ta mulle jälle sama küsimuse. Korraga üldse ette mõtlemata vastasin talle. Sellest räägime koolis. Sellist vastust ta ei osanud oodata. See oli uskumatu julgus ja ennekuulmatu käitumine õpilase poolt. Ta hämmeldus ja vastas ainult, hea küll, ja jätkas oma teed. Ta oli kindlasti nautinud minu kiusamist. Minu jalad värisesid. Millega ma hakkama sain? Mis nüüd juhtub? Mida ütlevad vanemad? Koolipäev oli ees. Kartsin, et direktor kutsub mind enda juurde. Õhtul rääkisin vanematele juhtunust. Arvasin, et vanemad kutsutakse kooli. Ema lohutas mind. Isa oli kaua aega vait ja siis ütles. Ehk olukord võtab uue pöörde. Palvetasime koos selle asja pärast. Vanemaid kooli ei kutsutud. Direktori käitumine muutus. Enam kunagi ei küsinud ta minult, miks ma ei taha astuda kommnooreks. Olin ju ometi kooli üks parematest õpilastest. Me imestasime selle muutusele. Asi selgus alles paari aasta pärast. Saabus kevad 1955, olin abiturient. Lõpueksamid algasid maikuu lõpul ja kestsid jaanipäevani. Eksameid oli palju, isegi 2-3 eksamit nädalas. Enne vene keele kirjandit oli 3 päeva valmistumiseks. Kõik lõpetajad kartsid seda eksamit kõige rohkem, sest nõudmised olid väga ranged. Kontrolliti vene kirjanduse tundmist, oskust end väljendada ja grammatikat. Kui kirjandis leidus kaks komaviga või üks koma ja üks täheviga, sai hindeks kolme. Koolis lootsid 5-6 õpilast saada medalit. Kuldmedali sai, kui kõik hinded olid viied, hõbeda kui oli 1-4. Medali saajal oli võimalus saada sisse ükskõik millisesse Nõukogude Liidu kõrgkooli ilma eksamiteta. Kirjandi kirjutamiseks oli aega 6 tundi. Alguses kirjutati mustand ja siis pidi kirjutama puhtalt. Mõlemad tuli ära anda komisjonile. Ühes lauses ma ei teadnud, kas koma on vajalik või mitte, jätsin panemata ja kirjutasin lause välja paperile, et võiksin küsida vene keele õpetajalt. Lause oli õigesti kirjutatud ilma komata, õpetaja rõõmustas selle üle. Kontrollid leidsid ühe komavea, stiilivigu polnud ja hindeks sain 4. Kõik teised eksamid olin teinud 5. Minul oli lootus saada hõbemedal, 2 tüdrukul kuldmedalid. Kirjalikud tööd esitati Novgorodi haridusosakonda, kus kinnitati medalisaajad. Tavaliselt saadeti õpilaste tööd postiga. Sellel korral tahtis direktor need ise viia. Paari päeva pärast tuli ta tagasi, kutsus mind enda juurde ja teatas, et minu medalid ei kinnitatud, kuna kirjandis leidusid stiilivead ja veel midagi, mida kohapealsed õpetajad ei pannud tähele. Hindeks sain 3. Matemaatikas oli ka vigu ja selle hindeks oli 4. Direktor lisas veel, et ilmselt see, et olen soomlane mõjus, ma ei oskavat end vene keeles väljendada. See oli kõva löök. Kuidas on võimalik, et Novgorodi oblasti parimaks vene keele õpetajaks tunnistatud õpetaja ei näinud vigu? Ta ei olnud kunagi teinud märkusi minu kirjutamise stiili kohta, vastu pidi, ta oli korduvalt kiitnud minu kirjandeid. Ja mis vead võisid olla matemaatikatöös? Kurvalt kõndisin koju. Kuidas see on võimalik? Mis võis juhtuda? Kuhu ma nüüd proovin minna sisseastumiseksamitele? Leningradi või Tartusse? Kas üldse saan sisse? Võib-olla rahvus on jälle takistuseks. Kõigele lisaks, ma pole kommunistlik noor. Koduuksest sisse astudes hakkasin nutma. Sain vaid öeldud, ma ei saanudki medalit. Kui klassijuhataja sai sellest kuulda, rääkis ta kohe vene keele õpetajaga, kes otsis üles mustandi ja tahtis näha töid, mis olid Novgorodis hindamisel. Direktor väitis, et tööd jäid Novgorodi. Sekretär aga oli näinud neid direktori kabinetis. Lõpuks leiti eksami tööd direktori lauasahtlist. Vene keele õpetaja Tatjana Porfirjevna märkas kohe, et lauses, mida olin temalt küsinud, oli tulnud koma. Seda koma ei olnud ka mustandis. Koma oli punasega maha tõmmatud ja hindeks pandud 3. Mingeid stiilivigu ei leidunud. Matemaatika töös ei olnud mingit parandust. Ainult hinne 5 oli maha tõmmatud ja kirjutatud 4. Mõlemad õpetajad olid vihased. Nad näitasid töid veel matemaatikaõpetajale ja panid tagasi direktori sahtlisse. Klassijuhataja tuli meile koju rääkima avastusest. Ta soovitas kaevata Moskvasse ja nõuda tööde ülekontrollimist. Kaasa soovitas lisada mustandi, koolitunnistused ja kõik aukirjad, mida olin kooli ajal saanud. Mina ei jaksanud mõeldagi sellele ka uskunud, et kaebus tooks muudatuse. Isa kajas asjad korda ja kaebus läks Moskvasse. Mina sain aru, et sellega maksis direktor mulle kätte kunagise keeldumise eest temaga tänaval komnooreks astumisest rääkida. Mõtlesin, kas siis tegin valesti, kas rikkusin oma elu ja edasiõppimisvõimalused. See oli väga raske katsumus mulle, mitte ainult sellepärast, et jäin medalist ilma, vaid et kogesin, kui ebaausalt võib käituda inimene, kes peaks olema eeskujuks kogu koolile. Nutsin pettumusest, mõtlesin palju ja tulin järeldusele, et olin toiminud õigesti. Olin aus enda ja teiste suhtes. Minul oleks raskem taluda seesmist vastuolu kui väliseid raskusi. Otsustasin mitte mõelda juhtunule, vaid hakata valmistuma sisseastumiseksamiteks. Tuli otsustada, millisesse ülikooli saadan dokumendid. Leningradi meditsiiniinstituuti võeti vastu 400 uut üliõpilast. Instituut oli hästi kuulus, Leningrad suur, kaunis külge tõmbav linn ja soovijaid. Seal õppida oli kindlasti igalt poolt üle Nõukogude Liidu. Leningrad tõmbas mind ka sellepärast, et sündisin selle äärelinnas. Samas kartsin, et mind ei võeta vastu rahvuse tõttu, sest ingeri soomlased ei saanud elada Leningradi oblastis. Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas oli ainult 50 kohta vene õppekeelega. Kas saan sisse? Tartus elasid meie peresõbrad Liisa ja Mikko Leitsinger, kes lubasid võtta mind eksamite ajaks enda juurde elama. Arutasin asja koos vanematega, ka nemad ei teadnud, mida soovitada. Korraga mõtlesime välja lahenduse. Võtame loosi. Isa kirjutas ühele paberile Tartu ja teisele Leningrad, kiiras paberid rulli ja pani oma mütsi sisse. Siis palusime lapselikult taevaisa juhtida minu kätt võtma õiget loosi. Välja tõmmatud paberile oli kirjutatud Tartu. Tundus nagu raske koorem oleks langenud õlgadelt. Südames oli rahu, teadsin, et tuli õige vastus. Saatsin avalduse koos muude vajalike dokumentidega Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonda.